Jak bude vypadat expanze vyhledávače letenek Kivicom do Číny a Izraele? Co pro velmi rychle rostoucí firmu představuje největší bariéru a největší brzdu pro další růst? A ohrozí firmu typu Kiwi případný Brexit a různé možnosti, které se kolem Brexitu otevírají? O tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je zakladatel a ředitel Kivicom Oliver Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Dlouhý, během té nedávné cesty do Číny s delegací, kterou vedl prezident republiky Miloš Zeman, jste podepsali strategickou smlouvu s aerolinkou Spring Airlines. Mm-hmm. Co si o toho slibujete?
Tak my jsme vlastně první nečínská cestovní agentura, která takovouhle dohodu podepsala. Takže pro nás je to hodně, hodně symbolická záležitost, která vlastně ukazuje, jak je pro nás ten čínský trh důležitý a že opravdu to s ním myslíme vážně. A slibujeme se od toho, že budeme moct oficiálně tuhletu aerolinku prodávat na, jak na západních trzích, tak i v Číně, což je pro nás velmi důležitý milník.
Dohodli jste se tady jenom s jednou konkrétní aerolinkou?
Máme v Číně víc partnerů, ale takhle oficiálně a takhle napřímo opravdu tohoto je první vlaštovka.
Ale předpokládám, že ta vaše ambice je ještě větší, že chcete asi více a hlouběji expandovat na čínský trh.
Přesně tak, čínský trh je extrémně rychle rostoucím trhem a zároveň jsou tam obrovské bariéry vstupů a my rádi máme komplexní biznis, kam se konkurence těžko dostává, takže z těch důvodů je to pro nás velmi atraktivní.
Když vlastně váš biznis počívá na tom, že se snažíte, jak máte ten nový slogan, spojovat nespojitelné nebo těžko spojitelné.
Teď máme zase nový.
Už máte nový slogan dokonce, tak nestíhám sledovat vaše slogany.
Making travel better.
Čili dělat cestování lepší. Tak funguje to tak, že pokud vám chybí jeden velký zásadní trh, jakým je Čína, že to opravdu představuje komplikaci pro váš biznis, že vy jste asi dominantní hlavně v Evropě, ve Spojených státech nebo východní Asii, ale že prostě ta Čína vám tam dělá prostě obrovskou díru, která brání vašemu dalšímu růstu?
Je to obrovská díra. Já si myslím, že aktuálně dneska západní biznis, který to opravdu myslí vážně s globální expanzí a s globální velikostí, tak Čína je nutným trhem, kde bejt. Nejen proto, že to je prostě opravdu velikánský trh, který rychle roste, ale taky proto, že z mnoha důvodů vlastně v té Číně jsou technologicky velmi, velmi, velmi napřed. Například úplně přeskočili éru osobních počítačů, začalo tam všecko rovnou mobil. Takže třeba ve vývoji mobilních aplikací a ve způsobu, jakým vlastně lidi v Číně ty mobily používají a na co všechno je používají, je to obrovská inspirace a něco, co přijde do toho západního světa během 5 až 10 let, takže se tam hodně můžeme naučit.
A pro vás je tedy důležité být na čínském trhu z toho hlediska, že se vám otevřou další možnosti, jak propojovat různá cestovní spojení nebo i využívat čínská letiště a možnosti přestupu na čínských letištích?
Letiště, aerolinky, dokonce i vlaky. Číňani začínají strašně moc lítat do celého světa. My máme vlastně ten obsah nebo ty aerolinky z toho zbytku světa a chybí nám ten čínský kousek, takže takhle se to hezky propojí.
Jak důležité při tom vstupu na čínský trh je i politická podpora?
Vlastně Čína je asi jediný trh na světě, nebo možná jsou, řekněme, 2 nebo 3, kde to je opravdu důležitý, protože normálně na západě je úplně jedno, jestli ta podpora existuje nebo neexistuje, aspoň z mojí zkušenosti, pokud prostě přinášíte dobrý produkt a dává to smysl, tak se ty lidi rozhodují hodně pragmaticky. V Číně to funguje spíš tak, že je tam hodně dbají na tu etiketu a na ten proces toho seznamování. I když máte prostě dobrou službu a dobrý produkt, tak na doporučení vlastně právě z té politické strany ty podnikatelé dají a nebo musí dát. No.
Jak konkrétně tedy ta politická podpora vypadala ve vašem případě?
Nám tam velmi pomáhá generální konzulát v Šanghaji a generální konzul Richard Krpáč, kterému bych chtěl tím poděkovat, že nám vlastně umožnil tyhle ty věci. Takže my jsme se s ním seznámili a on nás vlastně propojil s těma firmama, kam jsme se snažili už hodně dlouho biznesově dostat. A vlastně ty firmy, byť s námi nějakým způsobem do té doby komunikovaly, tak to vždycky bylo takový vlažný. Ve chvíli, kdy se do toho pan Krpáč a jeho tým zapojili, spojili, tak najednou nás začali brát vážně. Začali jsme se setkávat s nejvyššíma představitelema těch firem a najednou ten biznis jako začal jít mnohem rychleji.
Pomohl vám prezident, když jste se účastnil té cesty, které i prezident byl součástí nebo kterou vedl?
Jeho přítomnost na té cestě tomu dodala jakousi oficialitu. S ním přímo jsme nejednali.
Ani s prezidentskou kanceláří tam nedošlo k nějaké komunikaci, kde jste si třeba zjišťovali možnosti?
Spíše logisticky.
Čili to byla spíše, řekněme, administrativní logistická podpora.
Přesně
a
tak.
Více komunikujete s diplomací.
Přesně tak.
Jak funguje spolupráce s Čínou, která přece jenom je totalitní nebo autoritářský stát, kde stále funguje vláda jedné strany? Není to rizikové pro biznis?
Je to takový kapitalismus v komunismu, no, aspoň takhle to vnímám. A ty firmy, se kterými my se bavíme, tak jsou tvrdě kapitalistický a rozhodují se pragmaticky, takže jako do té míry, do které můžou. A jestli je to škodlivý pro biznis, já si to nemyslím. Zatím jsem neviděl jako moc západních firm, které by na to doplatili. OK, teď možná dobrý příklad je třeba Google, který byl z Číny vyštípaný, ale jako obecně já si myslím, jak říkám, že se spíš můžeme hodně naučit. Je jedno hledisko, ze kterého by to mohlo být škodlivý, to, že Čína například tady v Evropě nebo v západní Evropě kvůli svým prokázaným porušování lidských práv a vlastně kvůli své totalitě třeba nemá úplně dobrou pověst. Z mého hlediska my opravdu spolupracujeme s podnikatelema, který se prostě snaží vytvořit nějakou dobrou službu. Nechtěl bych nějak hodnotit prostě tu politickou stránku věci.
A kladete si i tyto otázky, když se rozmýšlíte o tom, jestli vstoupit nebo nevstoupit na čínský trh, že je to prostě země, kde nejsou svobodné volby, kde jsou zatýkáni političtí vězni, kde nefungují svobodná média, kde jsou cenzurovány sociální sítě?
Ty otázky si kladu svým způsobem. Na druhou stranu snažíme se, anebo jde tohleto hodně mimo nás. Čína je země, kde žije hodně přes 1 miliardu lidí, kteří, nechci hodnotit, v jaký svobodě nebo nesvobodě tam žijou, ale nevstupovat na ten trh a nedodat jim ty naše služby by vlastně bylo další vlastně krůček, jak je ochudit o možná kvalitní službu a o možnost třeba jak nějak cestovat. Takže my se snažíme do té politiky nějak nezasahovat, rozhodně zatím nepřišlo žádný nařízení, že bychom měli nebo museli nějakým způsobem se omezovat a ty naše služby omezovat na základě nějakého rozhodnutí vlády nebo někoho ve vládě, takže až tohle to přijde, tak to budeme řešit, ale zatím tam prostě fungujeme jako firma na novém trhu.
Když jste zmínil, že taky během toho biznisu v Číně se můžete let čemu naučit, tak co se chcete v Číně učit?
Je to hlavně ta technologická stránka věci. Jak jsem říkal, oni tam jsou opravdu 5 až 10 let kupředu v tom, jakým způsobem tam lidi používají mobilní telefony, jakým způsobem platí, jakým způsobem konzumují různé služby. Například my tady v Evropě máme pro každou službu jednu aplikaci. Oni tam mají 3 nebo 4 takzvané super aplikace, které vám vlastně zajistí úplně všechno. Je to pro toho uživatele mnohem pohodlnější a dokáže díky tomu ty svoje služby, ať je to rozvoz jídla, ať je to taxík nebo spotřebitelský úvěr a tak dále, čerpat z jedné aplikace v jednom uživatelském rozhraní. Takže to jsou věci, kam se my budeme ubírat, jako Evropa a západní svět a Čína, to tam už z mnoha důvodů má.
Když se bavím s podnikateli, tak oni mnohdy říkají mezi řečí, že biznis v totalitní zemi sice může být lákavý, co se týče velikosti té země a těch ekonomických možností, ale že to může představovat i jakési riziko, co se týče nestability. Je tam korupce, může přijít nějaké nařízení komunistické strany, které je těžko předvídatelné nebo které je třeba v demokratických společnostech nemyslitelné. Obáváte se toho?
Zatím to neřešíme. My jsme se opravdu s tímhletím nesetkali, jak říkám, pro nás je Čína další trh, kam je hodně složitý se dostat, protože má svoje specifika oproti západnímu trhu, ale my jsme se nesetkali zatím s ničím takhle negativním. Až se s tím setkáme, tak to budeme řešit a rozhodně chceme.
Ale ani dopředu jako riziko to nevidíte. Prostě není to překážka k tomu, abyste na ten trh vstoupili.
Zatím jsme hodně malinkatý, takže myslím si, že jsou na ráně jiní v tomhletom ohledu, ale to mi jenom jako říká můj selský rozum a až budeme velký, tak to budeme řešit. Nechceme vlastně vzdávat před bojem.
Vy už máte podepsanou konkrétní smlouvu nebo jenom nějaké memorandum o možné budoucí spolupráci?
S těma dvěma firmama, který jste zmiňoval, nebo vlastně jednu jste zmiňoval, druhá je Tongcheng Yilong, tak tam už máme podepsanou konkrétní smlouvu.
Co si slibujete od expanze na izraelský trh? Jak bude vypadat ta spolupráce s firmou Aero CRS? CRS?
Tak Aero CRS je vlastně rezervační systém pro aerolinky. Je to takový informační systém, do kterého, když se aerolinka zapojí, tak už, když to zjednoduším, nepotřebuje žádný jiný software. A takže pro nás to není vstup na izraelský trh, ale je to spíše technologická investice, kterou jsme před několika týdny učinili. A vlastně, co si od toho slibujeme, oni spravují aktuálně flotilu 65 aerolinek a spravují pro ně i jejich webové stránky a rezervační systémy. A my tyhle ty aerolinky obohatíme o naše spojení. Takže dneska ta aerolinka v tom systému má jenom svoje lety, ale my to navážeme na lety do celého světa a tím pádem ty zákazníky těch aerolinek obohatíme o možnost využít jejich služby s tím naším virtual interliningem a napojit vlastně ty jejich lety na tisíce a miliony letů v celém světě.
Oliver Dlouhý, zakladatel a ředitel Kiwi.com, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Dlouhý, v souvislosti s vaší firmou se také mluví v poslední době o tom, že se zaměřujete už nejenom na letenky a na létání, ale že chcete propojovat různé formy dopravy, tedy včetně vlakové a autobusové dopravy. Jak jste v tom daleko?
Jsme v tom poměrně hodně daleko. Před několika vlastně dny jsme šla asi tiskem, nevím, jestli jste postřelili nějaká zpráva, že jsme spustili city to city, což znamená město z města do města transport, což znamená, že s Kiwi.com už to není vyhrazený jenom pro města, kde jsou letiště, ale už můžete hledat zatím v omezený míře i spoje, které jdou města, kde nejsou letiště. A dalším krokem vlastně bude jednak rozšíření tohohle city to city, takže díky Kiwi.com se brzo dostanete z jakéhokoliv města na světě do jakéhokoliv jiného města na světě, samozřejmě za použití jak autobusů, tak vlaků, tak letecký dopravy. A posledním krokem bude door to door, což znamená od dveří ke dveří, kdy vy vlastně z jakéhokoliv místa na celém světě můžete letět nebo jet, nebo prostě se dostat do jakéhokoliv jiného místa na celém světě.
Čili řešíte i to, jak se třeba dostanu z letiště do centra města nebo potom případně do té cílové destinace.
Přesně tak, například odtud z Českého rozhlasu do opery v Sydney v jedné transakci, v jednom vyhledávání a všechny ty součásti toho spoje, ať je to taxík, vlak, autobus nebo letadlo, jsou garantovaný.
Když vy máte ty algoritmy a ty technologie, které umožní najít to nejvýhodnější letecké spojení. To, o čem teď mluvíte, door to door, od dveří ke dveřím, je to vlastně už jenom taková nástavba, která, když použijete ty vaše současné schopnosti a znalosti, tak to není tak složité, anebo je to ještě o několik úrovní dál a je to o několik úrovní složitější?
No, jsou dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je ten, že opravdu vytvořit tu technologii a ty procesy, například ty záruky toho spojení, tak tím už jsme si prošli a už jde o to jenom to naškálovat. Problém je ten, že aerolinek máte nějakých třeba 600-650 relevantních na celém světě, ale dopravců vlakových, autobusových, pokud vezmete i ty malinkatý a potom ještě taxislužby, tak jich jsou stovky tisíc. Takže byť je to v podstatě jenom škálování toho, co už máme, tak je to škálování exponenciální, který samozřejmě bude vyžadovat obrovské změny v infrastruktuře a optimalizaci systému, na kterých to běží. Takže řekl bych, že díky tomu, co jsme udělali v tom leteckém biznise, tak jsme dobře pozicovaný být první a jediný, kterým se to v dohledné době povede, ale ještě to bude znamenat strašně moc práce.
Na druhou stranu, nezaspali jste trochu tady tu dobu propojování i těch různých dopravních prostředků, protože vaše konkurenční firma německá Go Euro už se soustředí také na vlakovou a autobusovou dopravu, má hodnotu kolem miliardy dolarů a teď buduje sídlo v Praze, jak jsem se dočetl v novinách.
Nezaspali jsme. To, co dělá Go Euro, je vlastně multimodal. My děláme intermodal. Já to teď vysvětlím. Go Euro dneska umí vyhledávat mezi různými pozemními spoji po Evropě a ukáže vám nebo najde vám let toho nebo pozemní nejsou lety, ale pozemní jsou normálně spoje, najde vám spoj toho jednoho, kterýho dopravce. My už děláme o krok dál, což je intermodal, kde vám napojíme opravdu třeba Deutsche Bahn na Ryanair. To je něco, o čem GoEuro teď v tiskovce, kterou jsem četl asi před 2 týdny, říkali, že to je někdy v budoucnosti nějaký další krok, kam se mohou dostat. My už tam jsme.
Vy jste rychle rostoucí firma, ta čísla jsou veřejně známá a dostupná, kolik máte zaměstnanců, jaký máte obrat. Ale zajímá mě, zabýváte se i vlastně společenskými nebo třeba ekologickými dopady vašeho podnikání, tím, že to, když čím dál více létáme, tak za sebou zanecháváme obrovské množství ekologických škod a velkou uhlíkovou stopu?
Zabýváme dokonce velmi aktivně, jednak na úrovni vlastně našich kolegů a zaměstnanců máme různé aktivity, kde například vysazujeme jako tým stromy, abychom malinko pomohli odlehčit té zemi, ale jednak budeme implementovat například to, že každý z našich zákazníků bude moct za velmi, velmi, velmi nízký poplatek si ke své letence vlastně koupit odpustek, přesně tak, za který budou zase vysazený stromy nebo podpoření další ekologické aktivity, tak aby se vlastně vynulovala ta ekologická zátěž.
Je to pozitivní pro planetu, když se stále více lítá, hledáme stále způsoby, jak více a levněji létat?
Na to jsou 2 úhly pohledu. Jeden je podle mě krátkozraký. Ano, samozřejmě, čím více lítá, tak to samozřejmě generuje spodiny a nepomáhá to. Podle mě z dlouhodobějšího pohledu, díky tomu, že se lítá, se buduje strašně moc věcí, roste ekonomika, společnost bohatne. A pokud je bohatá společnost, tak si může dovolit vynakládat čím dál tím větší prostředky na právě boj se znečištěním, vymýšlení nových způsobů dopravy, nových způsobů, jak nevydělávat nebo nepředělávat další škodliviny. Takže já si myslím, že dlouhodobě je to dobře, samozřejmě krátkodobě tím vzniká více emisí.
On týdeník Respekt o tom před časem měl článek o tom létání a napsal komentář Michaela Thomase, kanadského výzkumníka z univerzity v Britské Kolumbii, který řekl, že přestat létat patří mezi osobní rozhodnutí, která přinášejí významné snížení emisí. Tak mě zajímá, jestli i vy se zabýváte tím, jestli byste neměli třeba trochu ubrat v tom rozvoji leteckého biznisu.
Jak jsem říkal, já si myslím, že to je velmi krátkozraký pohled na věc. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska obecně cestování lidí a přesun lidí je pro naši společnost a z dlouhodobého hlediska i pro planetu lepší, než to nedělat.
Vnímáte, ať už v českém nebo v zahraničním prostředí, nějaké bariéry pro váš další růst? Je něco, co krom vašich schopností a vašich možností vám znemožňuje růst třeba tak rychle, jak byste chtěli, nebo rozvíjet se tak, jak vy byste chtěli?
Já jsem zastáncem hesla každý svýho štěstí strůjcem, takže...
Ale žijeme v nějakých podmínkách, v nějakých pravidlech, máme tady nějaká státní nařízení, byrokracii a tak dále, na to narážím.
Vím, na co narážíte, já si nepřipadám nějak omezovaný v České republice jakýmkoliv nařízeníma nebo zákonama. Navíc ultimátně jsme svobodná země, máme otevřené hranice, kdybych se celý cítil nějak omezen, tak už tady nejsem, ale vzhledem k tomu, že tady jsem, tak se z toho odvodit, že je dobře.
Je dobré podnikatelské prostředí v České republice?
Nemyslím si, že je špatný.
Není špatné, takže je dobré, když to otočím?
Řekl bych, že se to tak dá říct minimálně ve srovnání asi s hodně zeměma na světě.
Zástupci biznisu, například i ze Svazu průmyslu a dopravy, často mluví o tom, že bariérou dalšího růstu české ekonomiky nebo českých firm je nedostatek pracovních sil, to, že v tuto chvíli máme na trhu více volných pracovních příležitostí než nezaměstnaných. Mm-hmm. Setkáváte se s tím i vy?
Ano, krátká odpověď ano. Dlouhá odpověď, my díky tomu, že jsme velmi rychle rostoucí firma, která má tady v Čechách poměrně dobrý jméno, tak máme tu pozici o malinko jednodušší než třeba někteří z našich konkurentů na tom pracovním trhu, takže není to pro nás až takový problém jako třeba pro ostatní firmy, ale ano, setkáváme se s tím.
Pravicová opozice, která se staví do toho, že se snaží hájit živnostníky, hájit firmy. Často mluví o tom, že v posledních letech za posledních dvou vlád se podnikatelské prostředí v Česku zhoršilo, že máme stále více byrokracie, administrativy, kontrolní hlášení DPH a tak dále a tak dále. Jsou to podle vás negativní kroky, které minulé dvě vlády, nebo vlastně minulé tři vlády, včetně té vlády bez důvěry, zaváděly a zavádějí v České republice?
Já se musím přiznat, že to až na této úrovni nesleduju. Já nejsem ten, kdo u nás vyplňuje daňové přiznání, na to mám mé kolegy.
Tak ti vám asi něco říkají, jestli to bylo lepší před třemi lety nebo dnes?
Před třemi lety to byly úplně jiní kolegové, takže se to těžko říká. Neumím na tohle to komentovat, není to věc, kterou bych nějak aktivně sledoval.
Oliver Dlouhý, zakladatel a ředitel Kivicom, je hostem v Interview Plus. Sledujete, pane Dlouhý, debaty o Brexitu a to, jak dopadne odchod Velké Británie z Evropské unie?
Povrchně ano.
Není to důležité pro váš biznis, protože v případě toho takzvaného tvrdého Brexitu, pokud by koncem března Británie odešla bez dohody, tak hrozí mimo jiné to, že britské aerolinky by nemohly přistávat na evropských letištích.
Já věřím, že tohle je opravdu takřka absurdní možnost toho, jak by to dopadlo. Nevěřím tomu, že by bez této dohody narážit na Open Sky, předpokládám, že by to tak dopadlo. Samozřejmě to, že nějaká země, což jako já si myslím, se oslabí v té nákupní síle, tak samozřejmě bude víc k tomu, že ty obyvatelé té země budou méně lítat, takže nějakým způsobem se to u nás projeví, ale nečekám žádný drama.
Čili jste opatrně, pozitivně, optimistický?
V podstatě ano.
Připravujete se ale i na ty scénáře, řekněme, pesimističtější, které, a teď asi nevyhodnotíme tady míru pravděpodobnosti, ale prostě mohou nastat. Je to jedna z variant.
Já si myslím, že jakoby my konkrétně nejsme ti, kteří by se nutně měli nejvíc připravovat. Samozřejmě nejvíc se budou připravovat a připravují ty, který ty služby na britských ostrovech přímo provozují.
Teď ty konkrétně aerolinky.
Přímo ty aerolinky, kde Ryanair hrozí nebo možná už přesouvá svoje sídlo mimo, a tak, nebo EasyJet, teď mám na mysli, pardon, a tak dále. Takže myslím si, že to bude spíš na nich.
A na vás tyto věci, které ovlivňují prostě ty konkrétní aerolinky, nějak dopadají? Nějak konkrétně dopadají?
Jak říkám, pokud ta aerolinka z jakéhokoliv důvodu, a teď nemluvím o Brexitu, ale čistě obecně převáží méně pasažérů nebo má možnost přistávat na méně letištích, tak se nás to samozřejmě dotkne. Na druhou stranu ta konkurence v tom leteckém průmyslu a hlavně jako v tom airline biznesu je tak obrovská, že ve chvíli, když bude třeba tím znevýhodněním kvůli Brexitu nějaká britská aerolinka nebude mít možnost prostě v Evropě lítat, tak ji brzo nahradí nějaká jiná.
Čili vy jste v tomto ve výhodnější pozici než třeba čeští exportéři, kteří dovážejí zboží do Británie nebo dovážejí subdodávky pro další firmy, které dovážejí do Británie?
To stoprocentně. Obecně tou naší globální diverzifikací, kde vlastně Británie, byť je to pro nás velký trh, tak rozhodně jako to není jako nic zásadního, tak nás se vlastně situace na jednom konkrétním trhu až tolik nedotýká.
Jak ovlivňuje váš biznis to, co se děje právě v těch konkrétních leteckých společnostech, když se třeba v nějakých nízkonákladových společnostech stávkuje, tak je to pro vás zásadní dopad?
Ty stávky jako samotný ne, ale to, co následuje, tak ano. Což jsou samozřejmě zrušený lety, který navazují na strašně moc zpoždění, velký chaos v řízení letového provozu. Z toho jsou prostě další zpoždění a je to takový lavinový efekt. A my samozřejmě, jak máme tu Kivicom garanci, kde vlastně ručíme za to, že ten náš pasažer se dostane do té svojí destinace, tak pokud nám zrušejí lety, tak my to vlastně musíme platit.
Čili to vám vytváří ztráty, když se někde stávkuje, nebo když jsou kalamity a lety prostě nejsou možné uskutečnit.
Mm-hmm.
Čili když někde slyšíte zprávu o stávce nebo o dopravním kolapsu, tak předpokládám, že nemáte úplně dobré spaní.
Není to o spaní, ono v podstatě, když to máte celosvětově, tak nějaká stávka, kolaps, nějaká vichřice nebo tornádo se děje každý den někde na světě. Takže pro nás je to standardní biznis, že řešíme několikrát týdně nějakou takovou situaci.
Je pro vás jako pro firmu, která působí celosvětově jako vyhledávač letenek nebo dopravních spojení, ale máte sídlo v Česku, důležité, jestli máme nebo nemáme euro?
Já se omlouvám, já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel.
Není to pro, takže není to pro vás důležité, není to pro vás téma?
Jako pro, je to téma pro naše finanční oddělení. Myslím si, že teď si Juraj, náš finanční ředitel, pokud to poslouchá, rve zbytky vlasů. Ale já osobně, co se týče jako našeho biznisu, na to nemám úplně názor. Co se týče mě jako občana, tak jsem spíše pro spojování než pro rozdělování, takže...
Ale prostě není to téma, které byste řešili na poradách, téma, jestli přistoupíme každý, k rozhodně, den, nebo jestli si necháme.
Přesně tak.
A je to z toho hlediska, že v uvozovkách v Česku máte jenom sídlo a pokud se nepletu, tak Česká republika je pro vás zhruba procento trhu nebo procento vašeho obratu, a nebo proto, že většina těch transakcí je prostě v cizích měnách?
Obojí, tak... Já opravdu nechci tady komentovat na něco, čemu jakoby v naší firmě úplně nerozumím, protože o tohle se starají mý kolegové, ale jak říkám, pro nás to, nebo pro mě osobně, to není hlavní téma.
A poslední věc, prosím, jenom máme pár vteřin. Budete prodávat váš podíl v Kiwi? O tom se taky v poslední době hodně mluvilo, hodně psalo.
Pokud budu něco prodávat, tak to bude zlomeček mého podílu, malej.
Čili zůstáváte v Kiwi a budete stále...
Zůstávám a chci dál pomáhat týmu budovat tu firmu.
Oliver Dlouhý, zakladatel a ředitel Kiwi.com, byl hostem v Interview Plus. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.